Недільний вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі.
Вітаю. За нашої минулої зустрічі я в нашій програмі «Небесне, земне» зачитав уривок з відомого роману «Хижа» письменника Вільяма Пола Янга. Автор роману народився у 1955 році в Гранд-Прері, Канада. Але через те, що його батьки були християнськими місіонерами, Вільям Пол Янг своє дитинство провів в Новій Гвінеї, Західне Папуа, де жив разом з племенем Дані. Там він став першою білою дитиною, яка заговорила мовою цього племені, завдяки чому він зміг краще розуміти папуасів, що відбилося і на його світогляді. Вільям Пол Янг вступив в Warner Pacific College в Портленді в штаті Орегон, отримав ступінь бакалавра богослів'я, покинув коледж і познайомився з Кім Уоррен, яка незабаром стала його дружиною, яка довгий час переконувала Вільяма написати щось для дітей, щоб передати їм свої християнські цінності, переконання. Саме так і з'явився на світ роман «Хижа», який спочатку був надрукований всього в 15 примірниках для дітей і найближчих друзів та рідних. Цього разу на Янга подіяли вмовляння друзів, і до 2007-го книга була відредагована і підготовлена ним до друку. Отже, Вільям Пол Янг, «Хижа», уривки. Засудить більшість на вічні страждання, позбавивши своєї присутності і любові. Хіба це не так? Мабуть, так. Я просто ніколи не дивився на речі під цим кутом зору. Від хвилювання він не міг підібрати слова. Я просто думав, що Бог може таке зробити. Усі розмови про пекло були абстрактними і не стосувалися нікого з моїх рідних. Мак вагався, розуміючи, що його слова пролунають бридко. Тих, чия доля мене дійсно хвилює. Отже, ти припускаєш, що для Бога, на відміну від тебе, у цьому немає нічого складного. Ну ж, бо Маккензі, кого зі своїх 5 дітей ти приречеш на вічні страждання? Ось, наприклад, Кейт сперечається з тобою найбільше. Вона погано до тебе ставиться, постійно ображає. Вона, мабуть, перший претендент. Що думаєш? Ти ж суддя, Маккензі, і повинен зробити свій вибір. Я не хочу бути суддею, сказав Мак, підводячись. Думки розбігалися. Цього не може бути. Як Бог може просити його засудити когось зі своїх дітей на смерть? Невже він не може? Невже він може засудити Кейт чи інших своїх дітей на страждання лише тому, що вони згрішили проти нього? Навіть якщо б Кейт, Джош, Джон або Тайлер скоїли жахливі злочини, він ніколи б їх не засудив. Він просто не зміг би. Суть не в їхній поведінці, а в його любові до них. «Я не можу», – вимовив він тихо. «Ти повинен?» – відповіла вона. «Я не можу цього зробити», – повторив він голосніше. «Затятіше. Ти повинен», – переконувала вона ще лагіднішим тоном. «Ні, я не буду цього робити», – заволав Мак, після чого кров у нього буквально закипіла. «Ти повинен», – прошепотіла вона. «Я не можу і не буду». Сум'яття слів і почуттів вирвалося на волю, а жінка стояла і спостерігала, очікуючи на його рішення. Нарешті він подивився на неї, ніби благаючи своїм поглядом. «Чи можу я піти замість них? Якщо вам потрібно просто засудити когось на вічні страждання, засудіть мене, а не їх. Можна?» Він впав до її ніг, весь у сльозах, будь ласка, дозвольте мені постраждати за своїх дітей. Прошу вас, благаю, будь ласка, будь ласка. Маккензі, Маккензі, прошепотіла вона слова, які стали ковтком холодної води у спекотний день. Її руки ніжно торкнулися його щік, і вона підняла його з колін. Глянувши на неї через завісу сліз, він побачив сяйво усмішки. «Зараз ти говориш, як Ісус. Ти судив справедливо, Маккензі. Я тобою пишаюся».
«А як щодо інших?» – запитав Мак. «Я тут», – відповів Ісус. «Я завжди тут». Мак кивнув. Хоча Божу присутність непросто зрозуміти. Вона, здається, поступово входила повз розум прямісінько в душу. Він особисто її не пручався. «Ходімо», – покликав Ісус, перериваючи думки Мака. «Я знаю, тобі подобається дивитися на зорі. Хочеш?» Його голос звучав по-дитячому, сповнений очікування нетерплячки. «Певно так», – відповів Мак, згадуючи, що востаннє дивився на зорі під час того нещасливого походу з дітьми. «Можливо, саме зараз час ризикнути знову».
«Оце краса», – прошепотів Мак. «Неймовірно», – відповів Ісус. «Мені вона ніколи не набридає. Не дивлячись на те, що ти сам її створив, я створив це, бувши словом, ще до того, як слово стало тілом. Хоча я створив цю красу зараз, я дивлюся на неї очима людини. Повинен сказати, що вона не може не вражати». Справді, Мак не знав, як описати свої почуття. Вони продовжували лежати в повній тиші, з благоговінням споглядаючи дивовижну небесну виставу. В серці Мак був переконаний у святості того, що бачив. Час від часу на тлі чорного небосхилу зірки залишали короткий слід, змушуючи одного чи другого вигукувати: «Ти це бачив? Яка краса!» Після тривалого мовчання Мак промовив: «Мені добре з тобою. Не знаю чому, але ти чимось відрізняєшся від інших». «Що маєш на увазі?» – долинув стемрявий ніжний голос. «Ну», – Мак замовк, обдумуючи відповідь. «Ти видаєшся більш справжнім, більш досяжним». Не знаю навіть, що й сказати. Він силкувався підібрати правильні слова, тоді як Ісус лежав мовчки, слухаючи. Ісус сміхнувся: «У нас з тобою багато спільного, оскільки, по-перше, я людина. Все одно не розумію. Я – найкоротший шлях, яким люди можуть дістатися. Тата чи сараю. Бачити мене означає бачити їх. Любов, яку відчуваєш в мені, нічим не відрізняється від любові, яку вони виявляють до тебе». Якусь хвилину, поки Мак міркував над почутим, тривала тиша. «Де ж тоді опинилися ми?» Мак мав відчуття, ніби ставиться запитання від імені всього людства. «Там, де й повинні бути, в епіцентрі нашої любові і сподівань». Знову запанувала тиша, після якої несподівано пролунала: «Сподіваюся, цього мені цілком вистачить». Ісус всміхнувся: «Радий це чути». Вони обидва вибухнули сміхом, деякий час мовчали. Тиша оповила місцину, наче ковдра, і все, що Мак міг чути – плескіт хвиль об берег. Саме він знову порушив мовчання. «Ісусе, слухаю, Маккензі. Одна річ в тобі мене чомусь здивувала. Справді? Що саме? Я очікував, що для людей ти будеш більш вражаючим». Ісус усміхнувся. «Вражаючим? Для людей? Ти маєш на увазі гарним?» «Я хотів сказати це іншими словами, але в цілому так. Я чомусь думав, що ти повинен бути ідеальним чоловіком спортивної статури з привабливою зовнішністю». «Це стосується мого носа?» Мак не знав, що відповісти. Тоді Ісус, сміючись, сказав: «Ну ти ж пам'ятаєш, що я єврей. В мого дідуся по матері був величезний ніс. Насправді всі чоловіки в нашій родині по матері мали
великі носи. Я думав, що в тебе буде привабливіша зовнішність. А за чиїми стандартами? До речі, коли ти по-справжньому мене пізнаєш, тобі буде взагалі байдуже, як я виглядаю. Ці слова, хоча й вимовлені доброзичливо, вразили до глибини душі. Вразили, але чим саме? Мак зачекав кілька секунд і усвідомив, що він, мабуть, насправді не знав Ісуса таким, який той був. Можливо, те, що він знав, було іконою, ідеалом, образом, за допомогою якого він намагався зрозуміти смисл духовності. Але аж ніяк не реальною людиною. «Що це означає?» – запитав він. «Ти сказав, що якби я пізнав тебе по-справжньому, мені було б абсолютно байдуже, як ти виглядаєш». Усе дуже просто. Існування завжди виходить за межі зовнішності. Того, що тобі лише видається. Як тільки ти починаєш розуміти істоту, незважаючи на її привабливе, чи навпаки, непривабливе за твоїми стандартами обличчя, зовнішність відходить на другий план, а потім взагалі зникає. Бог, який є основою всього сущого, перебуваючи всередині і ззовні, а також пронизуючи усе довкола, врешті-решт, проявляється як реальність. А зовнішнє, яке затуляє цю реальність, втрачає значення. Поки Мак обмірковував слова, сказані Ісусом, панувала тиша. Через кілька хвилин він ризикнув поставити ще одне запитання. «Ти також сказав, що я насправді тебе не знаю. Гадаю, було б значно простіше пізнати тебе, якби ми завжди могли так спілкуватися. Знаєш, ситуація, в якій ти перебуваєш, особлива. Ти справді опинився у пастці болю, якого ми прагнемо допомогти тобі позбутися. Тільки не думай, що наші стосунки менш реальні тому, що я невидимий. Вони просто інакші, від чого стають ще реальнішими. Як таке може бути?» «З самого початку в мене була єдина мета, щоб я перебував у тобі, а ти – у мені. Зачекай, зачекай хвилину, як таке може бути? Якщо ти досі повністю людина, як ти можеш перебувати у мені?» Незбагненно, так? Але це татове диво. Це сила мого духа, духа Божого, який відновив давно втрачений союз. Щодо мене, то це моє повсякденне рішення – жити як повноцінна людина. Я повністю Бог, але я повністю людина. Я ж кажу, це татове диво. Мак лежав у нічній темряві і уважно слухав. «Ти ж говориш зараз про справжнє перебування в людині, а не про якусь тимчасову абстрактну річ». «Звичайно», – відповів Ісус впевненим голосом. «Заради цього все і існує. Створені з матерії люди одного дня зможуть сповнитися духовним життям, моїм життям, що, відповідно, неможливо здійснити без динамічної, активної єдності». «Неймовірно», – тихо вигукнув Мак. «Нічого не розумію, мені треба подумати. І не виняток, що в мене з'являться нові запитання». «У тебе є життя, щоб одержати на них відповіді», – засміявся Ісус. «Але досить про це. Милуймося краще зоряним небом». Мак продовжував лежати нерухомо у повній тиші, дозволивши безмежному простору і розсіяному світлу увійти у нього своєю величчю. А відчуттям розчинитися посеред зірок, він думав, що все відбувається заради нього, заради усіх людей. Здавалося, минуло чимало часу, коли Ісус знов порушив мовчання. «Мені ніколи не набридає дивитися на зорі. На це диво або марнотратство творіння, як назвав його один наш брат. Настільки елегантне, сповнене прагнень і краси, просто тепер». «Знаєш», – відгукнувся Мак, вражений абсурдністю ситуації, – тим, де він знаходився, і тим, хто перебував поруч. Інколи ти говориш так. Я маю на увазі, що я лежу поруч із всемогутнім Богом, а ти говориш так, наче людина, припустив Ісус, тільки не дуже симпатично. І він засміявся, спочатку неголосно стримуючи себе, потім, після кількох пирхань, сміх буквально вирвався з нього. Сміх виявився заразним, і Мак відчув, що його теж захопило веселощами, які виривалися назовні з глибини його єства. Він уже давно так не сміявся. Ісус підсунувся ближче до нього і обійняв. Сам не в змозі зупинитися. В цей момент Мак відчув себе чистішим, живішим і здоровішим відтоді. Він і сам не пам'ятав відколи. Поступово вони заспокоїлися і знов запанувала тиша. Здалося, що навіть жаби припинили квакати. Мак уже відчував докори сумління через те, що дозволив собі сміятися. Його знов почав поглинати великий сум. «Ісусе», – прошепотів він пригнічним голосом, – «я почуваюся таким покинутим». Ісус стиснув руку Мака і не відпускав. «Знаю, Маку, але це не так. Я з тобою. Мені прикро, що ти так почуваєшся, проте послухай мене уважно. Ти не покинутий». «Сподіваюся, ти правий», – сказав Мак. Слова нового друга дещо послабили внутрішню напругу. «Ну бо, ходімо», – запропонував Ісус, підводячись. «Завтра на тебе чекає великий день. Уже пора спати». Він поклав руку Маку на плече, і вони попрямували до хижі.
В ефірі «Недільний вечір» з Владиславом Бондарковим.
Читаємо уривки з роману Вільяма Пола Янга «Хижа». Тільки тоді він підвів очі і подивився на озеро. Краса приголомшувала. Він бачив хижу над її червоним цегляним димарем. Повільно здіймався дим, осідаючи серед садових і лісових дерев. Все це здавалося мініатюрним на тлі гір, що нависали позаду і згори, ніби вартові. Мак сидів пліч-опліч з Ісусом і насолоджувався мальовничою симфонією. «Велику справу ти робиш», – тихо вимовив він. «Дякую, Маку, але ти бачив зовсім небагато. Поки що я лише милуюся більшістю з того, що існує у Всесвіті, наче особливими полотнами у закутку майстерні справжнісінького митця. Але настане день, ти можеш уявити світ без війн і як наслідок без боротьби за виживання». «Що ти маєш на увазі?» «Земля схожа на дитину, яка виросла у сиротинці, без допомоги і поради». В голосі Ісуса забриніли нотки прихованого обурення. «Дехто намагається їй допомогти, а дехто просто використовує. Людство одержало завдання з любов'ю доглядати за всім живим, а робить навпаки, плюндрує землю, не задумуючись про міру своїх потреб». Люди майже не думають про власних дітей, які успадкують менше любові. Вони утискають природу, а потім, коли вона здригається, вивергаючи свій подих, ображаються і замахуються кулаками на Бога. «Ти що, з партії зелених?» – запитав Мак, ледь не докоряючи. «Ця синьо-зелена кулька в чорному просторі принижена, змучена і водночас прекрасна. Мені знайома ця пісня. Ти глибоко переймаєшся долею свого творіння», – усміхнувся Мак. «А вже ж, ця синьо-зелена кулька в чорному просторі належить мені», – наголосив Ісус. За хвилину вони відкрили свої пакунки. Їм було приготовано бутерброди, які вони з'їли з неабияким апетитом. Мак жував щось надзвичайно смачне, але ніяк не міг визначити, – якого воно походження, рослинного чи тваринного. Він подумав, Краще про таке не запитувати. «Так чому ти все не виправиш?» – поцікавився Мак із повним ротом. «Я маю на увазі землю».
«Тому, що ми віддали її вам».
«Але ви можете забрати її знову».
«Звісно, можемо. Однак тоді вся історія завершиться, так і не добігши кінця».
Мак кинув на Ісуса спустошений погляд.
«Ти помітив, що я не ставлюся до вас як цар і Господь, хоча саме так ви мене постійно називаєте. Я ніколи не контролюю ваш вибір, не примушую щось робити, навіть тоді, коли ваші наміри можуть заподіяти шкоду іншим, та й вам самим».
Перед тим, як дати відповідь, Мак глянув на озеро.
«Шкода. Якби ви інколи втручалися, це б врятувало від болю мене і тих, кого я люблю».
«Любов, – пояснив Ісус, – це те, що ніколи не нав'язує свою волю. Справжні стосунки завжди передбачають покірність, навіть коли вибір неправильний чи шкідливий. Цю красу ти бачиш у моїх стосунках з татом і Сараєю. Ми віддані одне одному, так завжди було, так завжди буде. Тато настільки ж відданий мені, як я йому або Сараю. Покірність зовсім не стосується влади чи слухняності. Вона випливає з відносин, побудованих на любові і повазі. Насправді, так само ми віддані і тобі».
Мак був спантеличений. «Хіба це можливо? Як творець Всесвіту може бути відданий мені?»
«Це все тому, що ми хочемо, аби ти увійшов до кола наших стосунків. Нам не потрібні раби, змушені підкорятися нашій волі. Ми хочемо мати братів і сестер, які б жили разом з нами.
Напевно, ти хочеш, щоб саме так ми любили один одного, маю на увазі чоловіків і дружин, батьків і дітей. Такими, мабуть, повинні бути стосунки між усіма.
Точно. Якщо я є твоїм життям. Покірність – найприродніше вираження мого характеру.
У межах нових стосунків покірність стане найкращим виявом і твого єства. Хочеться, щоб Бог усе виправляв, аби тільки люди не страждали».
Мак кивнув на знак згоди.
«Проте, на відміну від Нен, я не дуже добре розуміюся на стосунках».
Ісус закінчив їсти, закрив пакет, поклав його на колоду, потім змахнув кілька крихт з вус і короткої бороди. Взявши до рук палицю, що лежала поруч, він почав щось креслити на піску, продовжуючи розмову.
«Це все тому, що ти, як і більшість чоловіків, найважливішими вважаєш свої життєві досягнення, а не, як і більшість жінок, стосунки. Для неї це природніше».
Ісус замовк, спостерігаючи, як за футів 50 від них у воду пірнув морський яструб. Потім він повільно піднявся, тримаючи в кігтях досить велику форель, що намагалася вирватися на волю.
«Це означає, що в мене немає надії. Мені справді хочеться мати те, що є у вас, проте я й гадки не маю, як це здобути».
«На твоєму шляху, Маку, зараз чимало перешкод, але тобі слід навчитися їх долати.
Я вже усвідомлюю, що місці більше немає, проте жити з цим нелегко.
Річ не лише в твоєму ставленні до вбивці місі. Існують інші, набагато серйозніші речі, які не дають тобі жити з нами. Ваш світ зруйновано, оскільки в Едемському саду, зробивши вибір на користь власної незалежності, ви занапастили стосунки з нами. Для чоловіків свобода переважно полягає в тому, щоб в поті чола робити щось своїми руками. Так вони відчувають свою захищеність, особливість, значущість. Здобувши право вирішувати, що добро, що зло, ви самі визначаєте свою долю. Саме цей поворот і завдав стільки болю».
Ісус підвівся, опершись на палицю, але зачекав, поки Мак доїсть свій бутерброд і зможе продовжити прогулянку. Після цього вони разом попрямували уздовж берега.
«Це ще не все. У жінки є свої бажання. Вона звертається не до праці своїми руками, а до чоловіка, який прагне нею керувати, тобто бути її володарем. До того, як це сталося, вона знаходила свою захищеність, особливість, а також розуміння добра і зла лише в мені, як, до речі, і чоловік. Не дивно, що з Нен я зазнав невдачі. Здається, я не здатний її повністю в цьому задовольнити. Ти створений не для цього. Намагаючись забезпечити Нен тим, що вона дійсно потребує, ти вдаєш з себе Бога. Мак нахилився, підняв плаский камінець і жбурнув його так, що той пострибав по воді. Чи є якийсь вихід? Вихід дуже простий, але водночас складний для тебе. Це шлях повернення. Повернення в мій бік. Він полягає у відмові від решти способів здійснення влади та маніпулювання іншими. Потрібно просто повернутися до мене. Ісус говорив, ніби благаючи. Жінкам не просто відвернутися від чоловіків і не вимагати, щоб ті задовольняли їхні потреби, визнавали їхню особливість і забезпечували їхній захист. Чоловікам, відповідно, складно повернутися до мене, відкинувши амбіції влади, потребу у захищеності й визнанні, а також можливість заробляти на життя своїми руками. Мене завжди цікавило, чому керувати повинні чоловіки, міркував Мак. Здається, саме вони завдають найбільшого болю. Переважно вони несуть відповідальність за злочини, зокрема стосовно жінок і дітей. Жінки, продовжував Ісус, запустивши по воді наступний камінець, відвернулися від нас, шукаючи інших взаємин. А чоловіки зробили вибір на користь землі і самих себе. Якби керували жінки, світ був би значно спокійнішим місцем для життя, а в жертву жадоби і влади приносилося б менше дітей. Це означає, що вони упоралися б краще? Можливо, але цього все одно недостатньо. Влада зосереджена в руках незалежних людей, як чоловіків, так і жінок, однозначно псує. Маку, хіба ти не бачиш, як виконання обов'язків відрізняється від щирих стосунків? Ми прагнемо, щоб чоловіки і жінки були партнерами рівними, але особливими, різними за статтю, але частинами одного цілого. Індивідуально уповноваженими духом, з якого випливає вся справжня сила і влада. Запам'ятай, я не про виконання обов'язків або участь в людських структурах. Я про сутність буття. Зростання в стосунках зі мною, що, власне кажучи, ти вже робиш, є відображенням того, ким ти насправді є. Сьогодні у програмі «Небесне земне» ми з вами послухали уривок з роману «Хижа» канадського письменника Вільяма Пола Янга.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».